14-chi trek.
3 oydan keyin u muqaddamning erga tekkanini eshitdi. Konservatoriyada birga o'qigan kursdoshi shu xabarni topib keldi. Oynatoqqa borganida muqaddamning o'zini ko'rmabdi-yu, bittasidan eshitganmish. O'sha yerlik Kabir degan bir o'rmonchi agronom qayta-qayta sovchi qo'yaverganmish. Muqaddam yolg'iz bolamni birovni qosh qovog'iga qaratib qo'ymayman deb rozi bo'lmaganmish. Yigit bo'lsa, yugura-yugura oxiri muqaddamni ko'ndirganmish. Ajab. Almardonning ko'ngli endi taskin topgandek bo'ldi. Go'yo xuddi shu xabarni ko'pdan buyon kutib yurganday edi. Faqat o'sha kundan boshlab ko'nglida tubsiz rashk uyg'ondi. Qalbining eng chuqur yarasi, o'g'li qoldirgan yara chidab bo'lmas azob berib achishib ketdi. U Shavkatning boshqa bir odamni ota deb chaqirishiga toqat qila olmas, aslo chida olmasdi. Bu yara kun sayin chuqurlashib borar, Alimardon kechalari mijja qoqmay to'lg'anib chiqar, o'g'lini qanday qilib bag'riga qaytarish yo'lini o'ylar, lekin topa olmasdi. U kechalari turli rejalar chizib chiqar, tong otishi bilan bu rejalarning hammasi bema'ni ekanini, raqibining ostonasiga bosh egib borishi mushkul ekanini bilar, o'g'lini qaytarish uchun yana yangi rejalarni izlardi. Unga sayin qalbining yarasi tag'in ham chuqurlashar, o'z xunini kundan kun qattiqroq talab qilardi. Nihoyat shunday kun yetib keldi. Nihoyat oynatoqqa borishga bahona topildi. Kechqurun Alimardon har safargiday Toshkent restoraniga kirdi. Ofitsiantlar uni tanib qolishgan, yolg'iz o'zi o'tirishni yoqtirishni bilishar, kirishi bilan oldiga konyak keltirib qo'yishardi. 3-chi qadahdan keyin uning fikri tiniqlashib, atrofga razm soldi. Bugun restoranda odam siyrak, ammo zal odatdagidek shov-shuvga to'liq edi. Zalning to'ridagi supachada orkestr jazzchalar, quvnoq sadolar dunyo tashvishlarini unutishga, bir nafas mast bo'lishga undayotganday hayqirardi. Alimardon yana 2 qadah ichdi. Limon bilan tamaddi qildi. Endi uning quloqlari guvillab, shirin mastona kayfiyatga berildi. Supachada kimdir rubob chalib ashula ayta boshladi. Alimardon xonandaning bo'g'iq ovozidan g'ijinib, boshini ko'tarib qaradi. Qizil sviter kiygan gavdali yigit mikrofon oldiga kelib, oyoqlarini juftlagancha qaqqayib turar, rubob chalib allaqanday sho'x ashulani aytardi. Konservatoriyadan qochgan sutaklardan bo'lsa kerak. Alimardon jahl bilan aftini bujmaytirib, yana qadahni to'latdi. 2 marta ketma-ket ichdi. Birdan mastona shov-shuvlar orasidan uning quloqiga juda tanish, juda aziz bir ohang eshitila boshladi. Qayerdadir juda olis joylarda qolib ketgan, yuragidan izi o'cha boshlagan shirin bir tuyg'uni qitqiladi-yu, lekin qayerda eshitganini eslay olmadi. To'satdan u o'rnidan turib ketdi. Axir bu o'zining kuyi-ku, o'zining ashulasi, yigit qo'shig'i-ku. Almardon ashulasiga bir qarab qo'ydi-yu, xolsizlangandek joyiga o'tirdi. Endi yigitning ovozi bo'g'iqligi ham bilinmas. Almardon boshini quyi solgancha diqqat bilan eshitar. Qo'shiqning har bir so'zi unga juda uzoqqa, qaytib kelmas manzillarga ketib qolgan damlarini eslatardi. Qo'shiq sadolari uning quloqi tagida borgan sayin qattiqroq jaranglar. Dunyodagi hamma narsani, mayni ham, pulni ham, tashvishlarni ham unutishga, o'tmishni, shirin o'tmishni eslashga majbur qila boshladi. Ajab. Almardon qo'shiqni necha martalab aytgan ekan u, ammo bu so'zlarga e'tibor bermagan ekan. To'satdan uning ko'ngli cho'kib, chidab bo'lmas bir istirobda to'lg'ina boshladi. Kaftini peshonasiga bosgancha ko'zlarini chirt yumdi-da pichirlab qaytardi. Na quvonchu, na ishonchu, na ko'ngildan ochma gap. Ilk bora shu qo'shiqni aytgan kuni ostonada o'ziga tikilib turgan muqaddam ko'z o'ngiga keldi. Keyin yana Shavkatni esladi. Shu on ashulachi xuddi uning qalbidagi hasratlarini bilib turganday yana dona-dona qilib qo'shiqni takrorlardi. Nimalar bo'lyapti axir? Nahotki hammasi adoy tamom bo'lgan bo'lsa. Nahotki endi u ham farzandidan, ham muqaddamdan, ham iste'dodidan, hammasidan bir yo'la ayrilgan bo'lsa. Almardon ko'zlarini chirt yumdi-yu, farog'atli damlarini esladi. Axir uning nomini eshitganda odamlar titrab qolardi-ku. Har xonadonda uning dilrabo ovozi jaranglardi-ku. Kamolot zinapoyalaridan dadillik bilan ko'tarilgan, qanchadan qancha kishilarning dilini larzaga solgan uning o'zi emasmidi? Bugun nega hamma undan yuz o'girdi? U hammasini bir boshdan eslamoqchi bo'ldi. Eng avval ko'z o'ngiga Anvar keldi. Ha, birinchi bo'lib undan Anvar yuz o'girgandi. Keyinchi? Keyin muqaddam, undan keyin boshqalar, hamma. Almardon yana ichdi. Bu safar fikri yana ham tiniqlashib ketdi. Qiziq. Eng avval eng yaqin kishilar undan qochibdi. Nimaga? Nima uchun axir? Tez o'sgani uchunmi? Kuchliligi, dadilligi uchunmi? To'satdan xayoliga bir fikr urildi-yu, alamdan ingrab yubordi. Ajab, u qancha tez o'sgan bo'lsa, odamlardan shuncha tez ajralibdi. Kamolot zinalaridan o'tib, shon-shavkatga, mol-dunyoga, o'zi bir vaqtlar entikib orzu qilgan hamma narsaga ega bo'libdi-yu, xuddi o'sha zinalarda bitta narsasini, eng aziz, eng pokiza narsasini, odamgarchiligini tushirib qoldiribdi. Almardon xayoliga o'rnashib qolgan bu dahshatli o'ydan cho'chib tushdi. Nahotki shundoq bo'lsa. Uning kayfi butunlay tarqab ketdi. Shartta qo'lini tushirib, kichkina qadahni stol chekkasiga surib qo'ydi-da, bokalni to'ldirib ko'tardi. Ashula tamom bo'ldi. Chekka-chekkada siyrak qarsaklar eshitildi. Almardon stullar orasidan o'tib, sipacha oldiga bordi. Endi joyiga borib o'tirgan yigitga hayqirdi.
"Hoy, uka!"
Yigit uning mastligini ko'rib parvo qilmadi-yu, keyin tanib qoldi shekilli, sakrab o'rnidan turib sipalabiga keldi. Alimardon mastona shovqindan ko'zi tinib ketayotganini payqab, sipacha qirrasidan ushlab qoldi.
"Ayting,"
dedi xirillab.
"Hozirga shularni ayting.
Yana qaytaraymi?"
"Qaytaring,"
dedi u alamli ovoz bilan.
100 marta qaytaring. 1000 marta qaytaring."
Yigit itoatkorlik bilan rubobni qo'liga oldi. Almardon xira bir tumanlik ichida o'ziga qarab turgan odamlar orasidan o'tib, stulni topib oldi. Stul yonida chust to'p kiygan, tojiklarga o'xshagan qora qosh, shob mo'ylov yigit o'tirardi. Almardon yaqin kelishi bilan notanish odam o'rnidan turib salom berdi.
"Kim sizni bu yerga chaqirdi?"
dedi Alimardon g'ijinib. Notanish kishi xijolatli ahvolda qolganidan uyaldi shekilli, iymanib gap boshladi.
"Men yo'q. Men sizni taklif qildimmi?"
Alimardon uning gapini bo'ldi. O'sha topda kimdan bo'lmasin alamini olgisi kelar, g'azabdan titrardi.
"Mehmon bo'ling dedimmi sizga?"
Notanish kishi battar o'ng'aysizlanib tushuntirdi. "Men sizni qidirib kelgandim, domullo." Alimardon stulga og'ir cho'kdi-da, jimirlashayotgan ko'zlari bilan tikildi unga.
"Nima dardingiz bor edi?"
"To'y qilayotgandik." U yana nimadir demoqchi edi, Alimardon gapirtirmadi.
"Yo'q, to'yi ham, o'zi ham kerakmas unga. Hech kim kerakmas." "Ishingizni qiling,"
dedi jerkib.
"To'yingiz mensiz ham o'taveradi."
U hech nimani ko'rmaslik uchun yuzini kafti bilan berkitdi-da, stolga engashdi. Uning quloqlari ostida ashulachi yigitning ovozi yana yangradi. Alimardon alam bilan pichirlab bu satrni o'zi ham takrorladi. Boshini ko'tarib qarab, notanish odam haliyam o'tirganini ko'rdi-da, hayqirib yubordi.
"Bormayman, deyapman-ku. Nima qilasiz meni qiynab?"
"To'y meniki emas, domullo. Bozor kuni rais o'g'lini uylantirayotgandi, ataylab yubordi. Oynatog'dan keldim." Alimardon yarq etib qaradi. Birdan ko'z o'ngi tiniqlashib tikilib qoldi.
"Qayerdan deysiz?"
dedi entikib. "Oynatog'dan," notanish kishiga alingan ohangda so'radi. "Pul tashlab ketaymi?" Alimardon ichki bir g'ijinish bilan qo'l siltadi.
"Pulingiz kerakmas, boraman."
To'y tarqay deb turgandi. Birdan shamol ko'tarildi-yu, zum o'tmay bo'ronga aylandi. Shamol shiddat bilan quyunday yopirilar, hovlidagi olchilarning shoxlarini qarsillatib, ayqash uyqash qilar, uzun stol ustidagi dasturxonlarni shartta ko'tarib, taqsimlarni chil-chil qilib yuborardi. Odamlar chuvillab qolishdi. Kelin kuyov o'tirgan joydagi palak uzilib tushdi. To'yda yelib yugurib xizmat qilayotganlar shosha-pisha kelinni uyiga olib kirib ketishdi. O'rtadagi minginchi lampochka lopillab-lopillab turdi-da, birdaniga qarsillab yorilib ketdi. Tog' tabiat quturib, bir zumda hamma yoqni ostun-ustun qilib tashladi. Alimardon xavotirlanib osmonga qarab qo'ydi. Xuddi shu payt ilonday chaqmoq yaraqladi-yu, etagi cho'qqilarga osilib yotgan vahimali qop-qora bulutlarning qirrasi aniq ko'rinib ketdi. Ketidan yer ko'kni larzaga solib, momo qaldiroq gumburladi. Alimardon o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan odamlar orasidan o'tib, tor ko'chaga chiqdi. Narroqda soyaday qorayib turgan mashinasining oldiga bordi. Shoshilmasdan eshikni ochdi. Alimardon hech qayerda bugun shalik hissiz, sovuq qo'shiq aytmagandi. Bu safar u bir qultum ham ichmadi. Raisning pulini olmadi ham. Xargal o'rtaga tushganida ko'zlari bilan muqaddamni izlar, qayerdadir, shu atrofda, odamlar orasida turibdi deb ishonar, xotin xalaj orasida chopishib yurgan bolalar ichida o'zining Shavkat ham borligini o'ylar, qo'shiq aytardi-yu, nima deyayotganini o'zi bilmasdi. Alimardon ashula aytarkan, qaysidir bir burchakda o'sha kabir ham o'ziga iljayib tikilib turganini ko'z o'ngiga keltirib g'ijinardi. Kim bilsin? Balki o'sha raqibi ham uning peshonasiga bir so'm qistirib sadaqa bergandir. Alimardon kerakmas deb qancha qaytarmasin, serzavq tog' xalqi uni pulga ko'mib tashladi. U bo'ron boshlanganidan xursand edi. Eshikni qarsillatib yopdi-da, mashina chirog'ini yoqdi. Chiroq nurlari zulmatni tilkalab tashladi. Tor ko'chada chekka-chekkada to'dalashib qolgan odamlar, u yoqdan bu yoqqa besaranjom yugurgan xizmatchilar beixtiyor mashina tomonga burilib qarashdi. Alimardon endi motorni yurgizgandi, allakim o'ng tomondagi eshikni tortdi. Ocholmadi shekilli, eshik darchasidan mo'raladi. "Ha!" dedi Alimardon qayrilib qaramay. Keyin yelkasiga beqasam chopon tashlab olgan raisni tanidi-yu, yumshoqroq qilib so'radi. "Nima deysiz? Ketyapsizmi?" dedi rais shamolning o'kirgan ovozini bosish uchun baqirib. "Yo'q, u hech qayoqqa ketmaydi. Bu yerga to'y uchun kelgan emas." Alimardon muqaddamning uyini nima deb so'rashini bilmay ikkilanib qoldi. "Vaqt bo'ldi endi," dedi ataylab ishonch bilan. "Shu topda ya?" dedi rais yana shang'illab. U tag'in bir nima dedi-yu, momo qaldiroq ovozini bosib ketdi. Gulroz to'xtaganidan keyin boshini yanayam ichkariroq kiritib qichqirdi. "Qoling, yo'l yomon, hozir shodivoy uyga olib ketadi." Alimardon indamadi. U o'tirgan yerida hayajonidan titrar, o'g'lini ko'rishni o'ylagan sayin battar entikib ketardi. Yo'lga chiqqanidayoq yuragi sog'inch bir tuyg'u, Shavkatni ko'rish tuyg'usi bilan lim-molim to'lib tipirchilab ketgandi. Endi esa bu tuyg'u qudratli bir talabga aylangan. Alimardon bu talab qarshisida hamma narsadan voz kechishga tayyor edi. Kim bilsin? Balki bir yo'la olib ketar. Nima? Haqqi yo'qmi? Olib ketadi. "Erta bilan tushib ketasiz." Rais derazadan boshini tortib oldi-da, zum o'tmay ikki kishi bo'lib qaytib kelishdi. "Shodivoynikida qolasiz," dedi yana qichqirib. Alimardon o'tirgan yerida egilib, o'ng eshikni ochdi. Shodivoy o'rindiqqa og'ir cho'kdi. Bu o'sha Alimardonni to'yga aytish uchun restoranga qidirib borgan yigit edi. Boya Alimardon ashula aytayotganida Shodivoy uning ketidan choy ko'tarib yurgandi. "Jonvorni qutirishini qarangan mehmon." Shodivoy qora kostyumining yelkalarini oppoq qilib yuborgan changni qoqdi. "Qani, yurdikmi?" Alimardon qorong'ida unga jirkanib qarab qo'ydi. changini mashina ichiga orqalab kirganini-chi? Muqaddamning eri ham shunga o'xshagan mol sifat bo'lsa kerak. O'zining xayolidan o'zi g'ijinib ketdi. Bordi-yu, muqaddam eshikdan haydab yuborsa-chi? Shu payt qancha vaqtlardan beri yuragida tug'ilib yotgan alami qaytadan yangilanib ketdi-yu, nafrat bilan pichirladi. Nima? O'z bolamni ko'rishga haqqim yo'qmi? Almardon mashinani sekin jildirdi-da, qishloqning pastak tosh devorlari orasidagi o'nqir-cho'nqir yo'llardan avaylab yurib ketdi. Bahaybat qoyalar orasida ko'milib qolgan jajjigina qishloq tabiat qudratidan vahimaga tushganday pisib qolgan. Kichik-kichik derazalarda chiroq ko'rinmas, go'yo hamma allaqanday yengilmas dahshat oldida titrayotganday edi. Yana chaqmoq chaqdi. G'amgin qovoq uyib turgan baland-baland qoyalar yarq etib yorishdi. Yana zulmat cho'kdi. Ketidan momo qaldiroq gumburladi. Tog'larning zaharxanda qahqahasi uzoq aks sado berib turdi. Keyin gumbur-gumburlar bir-biriga ulanib ketdi. Endi guldiroz bir nafas ham tinmas, qoyalar cho'qqidan suron solib qishloq ustiga ag'darilib tushayotgandek edi.
Tog'da momo qaldiroq vahimali bo'larkan,
dedi Almardon g'amgin xayollardan qutulish uchun adaylab baland ovoz bilan.
Sekinroq aytasizmi, mehmon?
Shodivoy suyanchiqqa yelkasini tashladi.
Bir kunidek polvon tepada traktor haydayotgandim. Shunaqa ayni bahor. Rais har kuni koyidi. Ish cho'zilib ketayotganidan xafa. Erta bilan oyog'im tortmasa ham otni egarlab dovonga chiqib ketdim.
Vaqt peshindan og'ganda deng, bir sel kelsa bo'ladimi? Tog' tepasida yolg'iz o'zing bo'lsang, hammayoq vahimali bo'lib ketarkan.
Jironni choptirib tushib ketaveray desam, yo'lda bir qorxol bo'lib qoladimi deb qo'rqaman. Turaveraymi desam, yana qo'rqaman. Xullas, yaratganga ming bor sig'indim-da.
Shodivoy o'sha kundagi ahvolini esladi shekilli, kulib qo'ydi. Mashina peshanasidagi oynaga chirsillab yomg'ir tomchilari urildi. Yana 100 qadamcha yo'l bosganlardan keyin sharros jalaga aylanib ketdi. Tomdan oqib tushayotgan suv oynani butunlay to'sib qo'ygan, yo'l yaxshi ko'rinmas, g'ildiraklar tagida suv shovullab oqardi. Almardon boyadan beri xayolini chuvaltirib yuborgan fikrlardan bir qarorga keldi-yu, tormozni bosdi. Shodivoyga qarab qo'ydi-da, iloji boricha xotirjam gapirishga urinib so'radi. Kabrni uyi qayerda? U ovozining titray boshlaganidan g'ijinib, bir lahza jim qoldi. Yanayam xotirjamroq gapirdi.
Agronom Kabr. O'rmonchini aytasizmi?
Almardon qorong'ida Shodivoyning hayrat bilan tikilib turgan ko'zlarini aniq ko'rdi.
Nimaga edi?
Almardon teskari qarab oldi.
Ko'rmoqchi edim, dedi bo'g'ilib. Eski tanishimiz.
Shodivoy yana o'sha beg'araz ohangda shang'illadi.
Qo'ysangiz-chi, mehmon, bugun biznikida qonoq bo'lasiz.
Almardon qat'iyat bilan ta'kidladi.
Yo'q, Kabrnikiga tushaman.
Mashina suv shovullab oqayotgan toshloq ko'chadan yana avaylab yurib ketdi. Almardon yo'ldan ko'z uzmay borar, ammo hech nimani ko'rmas, hayajondan tomog'i qaqrab yutina olmas, rul chambaragidan ushlagan qo'llari qaltirar. Hozir qandaydir noxush, mutkish bir voqea ro'y berishini sezib, yuragi titrardi. devori oqlangan do'kon oldidan o'tganlaridan keyin Shodivoy Alimardonning qo'liga sekin turtdi. Keldik. Alimardon qanday qilib motorni o'chirganini, qachon yerga tushganini bilmadi. Kostyumining yoqasidan muzdek suv oqib tushib, badanini seskantirib yuborganidan keyingina o'ziga keldi. Mashina turaveradi, dedi Shodivoy baqirib. Qani marhamat? Yana bir chaqmoq chaqdi-yu, tor ko'cha yorishib ketdi. Qizirni yo'qlasangiz bo'larkan, mehmon, dedi Shodivoy momo qaldiroq ovozini bosish uchun hayqirib. Ana, kabrning o'zi. Alimardon seskanib boshini ko'tardi-da, qarshi tomondan oqot yetaklab kelayotgan kishini g'ira-shira ko'rdi. Birdaniga uning hamma narsaga qo'l siltagisi, mashinasiga o'tirib, shartta burgancha qaytib ketgisi keldi. Ammo Shodivoy allaqachon otliqning oldiga borib olgan, qo'sh qo'llab so'rashardi. Alimardon uning oxirgi gaplarini eshitib qoldi. Mehmon olib keldim Toshkentdan. Alimardon yuragini kemirib tashlayotgan azobli g'ashlikni yengib, gandiraklagancha yurib ketdi. U o'zining raqibini ko'rib qo'ygisi kelar, uning nimasi o'zidan ortiqroq ekanini, muqaddam bu odamning nimasiga uchganini bilib olishga urinardi.